Rast firmy je snom azda každého podnikateľa. Ak je však tento rast príliš prudký, môže spôsobovať výzvy v interných procesoch spoločnosti. O tom, ako zvládnuť aj 400% každoročný nárast, nám dnes do podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme prišiel porozprávať majiteľ marketingovej agentúry Juraj Zaďko, ktorého dnes vítam v štúdiu. Ahoj, Juraj.
Ahoj.
Ďakujem, že si prijal naše pozvanie.
Ďakujem,
myslím, že pre nielen začínajúcich podnikateľov, ale aj pre tých mikropodnikateľov, ktorí majú ambíciu rásť, bude dnešná téma veľmi prínosná. Ale ja o tebe viem, predtým, než sa budeme rozprávať o tom naozaj prudkom raste podnikateľskom, že ty si mal aj nejaký taký podnikateľský menej úspešný biznis. Mm-hmm.
Dobre, rád pozdielam aj ten neúspech, ktorý si myslím, že patrí k tomu podnikaniu a na tom sa človek učí. Takže nevolám to neúspech, ale taká drahšia škola. Takže ten kurz sa volal Gastro a začal teda počas mojej kariéry ešte v korporáte. A tak s manželkou sme rozbehli gastroprevádzku v Bystrici. Mali sme to tak vysnívané, že sa chceme tomu venovať, ale bohužiaľ akože s odstupom času nesadol nám ani ten koncept. A ešte do toho prišla aj COVID. Nebol to ako keby z začiatku hneď neúspešný projekt. On rástol, nerástol takto strmo, ale pracovali sme na tom, neodflakli sme to a s odstupom času si myslím, že všetko sme spravili správne. Len ako limit bol ten koncept, aj nejaká situácia na trhu a samozrejme ten COVID už bol taký ťuk do tej rakvičky a bohužiaľ teda to gastro dopadlo úplne najhoršie cez ten COVID a museli sme to teda zavrieť a nejakým spôsobom z toho vycúvať. Teraz sa mi celkom na tom usmieva, ale to bol aj ten spúšťač ako keby toho, prečo začať ďalší projekt a prečo ho nastaviť inak a lepšie.
Tak hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré, takže ja som nechcela povedať, že to bolo zlé, ale možno, že to bola naozaj len taká škola. Pretože ty si potom pred troma rokmi založil marketingovú agentúru, kde skresla tá idea toho, že premostiť vlastne z gastra do marketingu.
Ja sa ako už 16 rokov venujem tak na pomedzi obchodu a marketingu a niekde v roku 2017 sme vyhrali jeden startup víkend alebo nejakú startupovú súťaž s takým progresívnym nápadom, ktorý sa týkal starostlivosti o psa, teda inovatívny nápad a ten mal uľahčovať starostlivosť o domácich miláčikov a mal byť kombináciou rôznych služieb. S týmto sme vyhrali, pustili sme sa do toho, postavili sme tým. To bolo ešte ako keby súbežne s tým gastrom a s tým korporátom.
Čiže úžasné, gratulujem.
Ďakujem
veľmi
pekne.
Multifunkčný.
Áno, bola to vlastne aj jedna vec, že kvôli ktorej som sa rozhodol odísť z toho korporátu a venovať sa teda naplno tomuto. Teda som sa aj venoval, investovali sme do toho peniažky, dobre sa to vyvíjalo. No ale potom tam prišla prvá taká skúsenosť, že mali sme postavený na projekt, web stránku a mali sme už len to spustiť a začať predávať. No a v tom v podstate sme sa zverili nejakej agentúre, nejakým odborníkom a tam prišiel tak keby prvý taký fuck up marketingový.
Nejakej agentúre, myslíš marketingovej agentúre?
Áno, nejakej agentúre marketingovej. A tam prišlo to sklamanie, že v podstate dali sme posledné peniaze tej agentúre, nemalé a oni mali nejaké problémy a zrazu nedoručili žiaden výsledok. Alebo to, čo sa tvárili, že výsledok nebol ten výsledok. Mm-hmm. Čiže my sme zostali akoby s funkčným prototypom alebo už aj to takou demo verziou a už sme mali ísť online a začať riešiť, strategicky plánovať predaj a ďalšie veci. No a vlastne rozsypalo sa nám to na tom bode toho marketingu. Ja som vedel viacej v tom momente o nejakom obchode, o obchodných modeloch a marketing som vnímal skorej z tej offlineovej stránky, nie onlineovej, ale to bol ten moment, kedy som bol nútený sa ponoriť práve do toho online.
Takže tam začala nejaká tá cesta tvojej vlastnej marketingovej agentúry?
Ešte nie, tam začalo to trápenie
tam
a vzdelávanie.
Takže, bola tá prvotná idea.
Takže to bol taký testovací projekt a ten projekt dneska nefunguje, ale takisto to bola veľká škola, lebo samotný ten koncept bol som si na tým výborný, ale tá exekutíva a všetky tie veci boli náročné. A ja to zvyknem tak vrať, keby som stretol sám seba v roku 2017, tak inak ušetrím veľa peňazí, ale ten projekt je úspešný, lebo o tom sa budeme asi aj baviť, v čom sa chceme odlíšiť alebo v čom sa odlišujeme. Ale skrátka tie skúsenosti a tá ochota akoby predvídať tie kroky by určite docelili to, že ten projekt je dneska funkčný a minimálne by konkuroval nejakým väčším stabilným hráčom na slovenskom trhu.
Rozumiem. Tak poďme skúsiť teda povedať, približiť tie začiatky toho založenia marketingovej agentúry.
Súvisí to s tým covidom, akože ten nápad založiť vlastnú agentúru už tam bol dlhšie, ale ten covid bol ten akcelerátor. Proste prišlo to gastro, sek, není príjem a vzadu bol ten koncept rozpracovaný tej agentúry. Možno to bolo, že v horizonte roka dvoch postupne pozvolne začať a ten covid to povedal, akože dobre.
Teraz situácia, hneď rýchlo.
Situácia je taká, akože tu na... nebude príjem, tak čo ideme robiť? Hej? Tak to bolo ako keby dobre, tak sa pozbierajme. Máme to predsa ako keby naplánované v nejakom, tak dupneme do vrtule a spravíme všetky tie kroky. Takže za nejaký mesiac, ako ten COVID prišiel, tak sme dokázali naštartovať, alebo my ešte troška asi prehnané slovo, čiže ja som rozbil tú agentúru, lebo na začiatku som bol sám, plus jedna kolegyňa, ktorá sa venovala socialu v tom momente, takže v podstate ja plus jeden zamestnanec bola agentúra na tom začiatku. No a ale čo bolo prekvapivé, že 3 dní potom, ako sme spustili kampaň, tak sme mali 3 klientov.
Úžasné. To bola dobre nastavená kampaň potom.
Áno. Ja, toto mám ako taký príklad úspešnej kampane, že tá kampaň stála nejakých 20 eur a vygenerovala nám 3 klientov, z ktorých dodnes máme jedného stále, možno aj 2, takých nepravidelných. A to bol ten impuls, že niečo robíme inak. Aj za ten krátky čas, aj so všetkým tým backgroundom, niečo robíme inak.
Ja sa ťa ešte na to inako spýtam, ale ma zaujíma ešte aj taký, že prvý klient, lebo ty si mi ešte pred podcastom rozprával taký jeden krásny príklad toho, že ako si získal prvého klienta v priebehu hodinky, tak skús ešte nám priblížiť, že čo sa všetko dá.
Ja mám veľmi rád sociálnu sieť LinkedIn a na nej som v podstate ten prvý deň, ako som sa rozhodol, že ideme, už máme nejakú identitu, agentúra je na svete, proste máme na tú firmu, máme všetko spravené, tak spravil som zmenu tej role na LinkedIne, čiže...
Popis tvojej funkcie.
Áno, začal som ako majiteľ agentúry, ešte online beard. No a v podstate hodinu na to mi volal môj ex-šéf, pre ktorú som robil 10 rokov dozadu, s tým, že počuj, vidím, že sa venuješ marketingu naplno a máme nejaké výzvy u nás vo firme aj skrz covidu. Vedeli by sme si sa na to pozrieť a v podstate dohodli sme si hneď nejaký call, spoluprácu a spolupracujeme dodnes.
Takže to bolo veľmi rýchle, takže si zistil vlastne, že si na správnej stoličke.
Určite, akože tá energia vtedy, aj keď o tom rozprávam, tak je, akože sa bije, že na jednej strane ti niečo ako keby musíš skončiť v tom gastre a na druhej strane máš nejakú príležitosť a tá energia hneď dávala signál, že to je ten správny smer.
Tak čo robíte inak?
Ja si myslím, že ten koreň úspechu siaha k tomu startupu, pretože tam sme si prešli ako keby tým, že čo to znamená, keď máš partnera, na ktorého sa nevie spoľahnúť a ktorý rozmýšľa len o tom, že dobre, tu je nejaký freelancer, ten ti spraví web, tu je nejaká agentúra, ktorá si spraví tú svoju prácu, ale nebol tam nikde ako keby ten stratég, ten človek, na ktorý ako keby predvída 2 kroky dopredu a záleží mu na úspechu toho tvojho podnikania. A toto je tá naša vízia, že snažíme sa byť partnerom pre aj malých, aj veľkých, aj tých najväčších, ale snažíme sa byť komplexní. Čo to znamená, pardon, že sa snažíme ako keby myslieť tie 2 kroky dopredu, ale nie za každú cenu predať všetko, čo je trendy, čiže nie je ako keby taký kobercový nálet, že tuto máš služby, ktoré možno ti nič neprinesú.
Vyfakturovať čo najviac.
Áno, ale snažíme sa začať aj keď menej, ale o to preciznejšie a s dôrazom na tú peňaženku toho podnikateľa.
Čiže sa stávate s takým členom týmu toho klienta?
Áno, doslova by sme veľmi radi nahradili ako keby to marketingové oddelenie a pomohli tak tomu podnikateľovi prevzať aj tú zodpovednosť za tú stratégiu aj za tie rozhodnutia.
Na sociálnej sieti si dal zmenu statusu a do hodiny si mal prvého klienta, prvý biznis, ktorý máš už teraz a za 20-eurovú kampaň si dokázal získať ďalších dvoch alebo troch. Aké boli tie začiatky toho podnikania, možno toho nastavovania? Naozaj, že predpokladám, že to teda išlo veľmi rýchlo, keď za takýto krátky čas si dokázal mať troch, štyroch klientov.
No, tým, že som väčšinou bol na manažerských pozíciách a mal som ten nejaký ten aj neúspech za sebou alebo to ponaučenie, tak povedal som si, že toto podnikanie začnem dobre. A začal som ho s dôrazom ako keby na tie procesy. A aj keď som bol len sám, ale už som myslel na to, že čo ak nás bude o pol roka 5, čo ak o rok nás bude 10 a že byť pripravený, lebo najhoršie je, keď potom akoby vyrastieš a zistíš, že ako keby musí meniť ten systém a zase venuješ nie čas tomu klientovi, tomu pomáhaniu, ale venuješ tomu tvojmu systému a proste opravuješ chyby, ktoré v tom procese nastávajú. Takže toto som stal ako výzvu hneď od začiatku. Mm-hmm. A spätne tak hodnotím, že možno sa to podarilo na 50%, ale keby som na to nemyslel vôbec, tak si myslím, že dneska tu ani nesedíme v tomto momente a že také dobre tie momenty sa tam zasadili.
Aké výzvy si teda riešil? Systém si nejakým spôsobom nastavoval? Možno to bola nejaká výzva nových zamestnancov, výzva obchodná, výzva aká?
Tak samozrejme vždy najväčšia výzva sú noví klienti, aby si ich mala dosť. A potom ďalšia výzva je samozrejme, aby si stíhala naplniť tie očakávania, ktoré sú na teba kladené. A hlavne, aby si doručila výsledky. Lebo to v marketingu každý má rád výsledky a čím menší podnikateľ, tým chce mať tie výsledky jasnejšie a merateľnejšie, lebo samozrejme každé euro si vie prerátať, koľko mu prinesie. Čiže ten tlak je o to vyšší. Veľká firma možno má väčší rozpočet investovať aj do tej značky a vidí v tom hodnotu, ale malý podnikateľ vidí hodnotu v tom, čo má aktuálne vie speňažiť. Takže toto bola tá najväčšia výzva, ako keby tu dosiahnuť tú rovnováhu, že aby sme mali aj dosť zákaziek, aby sme dostatočne kvalitne vedeli naplniť očakávania klientov.
Kedy si prijímal ďalšieho zamestnanca?
Ďalšieho zamestnanca asi o 3-4 mesiace a potom prišlo také rastestie, že veľa vecí som si vedel urobiť sám a v dostatočnej kvalite, prípadne s kolegami a prišlo také akoby rastestie, že buď pôjdeme takto, bude to fajn, budeme proste mať na ten denný chlieb, nebudeme asi známi, ale tí naši klienti budú spokojní a môžeme proste takto žiť v pohode. Alebo potom druhá cesta, že skúsime vybudovať niečo väčšie, budeme túto našu víziu šíriť ďalej a pomáhať viacej ľuďom, viacej podnikateľom a možno sa nám podarí zasiať aj nejaké semienko zmeny v tej kultúre na Slovensku, v tej podnikateľskej a rozhodli sme sa aj s tou druhou cestou. Takže to bola cesta rastu a kvázi expanzie. Čiže ten prvý rok sme nejakým spôsobom nenaberali, ale ten druhý rok už bol zaujímavejší.
OK, takže ty si tak celkom dosť akceleroval v rámci toho rastu. Čo ten rast teda prinášal so sebou? Aké výzvy? Ja som to totiž to na úvode spomenula, že nie je to len o tom, že človek, alebo teda človek zvonku vidí to pekné, že sa ti darí, ale že sú tam aj nejaké výzvy, ktoré musí tá firma riešiť v interne. Tak čo to pre teba znamenalo, ten rast?
No, ten rast znamená naozaj enormný nápor na procesy, pretože to, čo si nastaviš, keď máš troch ľudí, samozrejme neplatí, keď ich je 10. A to, čo som aj vravil, že nejakým spôsobom sme to predpokladali, ale nikdy sa na to nevieš úplne pripraviť. Čiže zaškolenie ľudí, cash flow, to znamená, že keď sa ti začne dariť, tak ti stúpajú samozrejme aj náklady a stačí, že jeden väčší klient ti nezaplatí a v tom raste to naozaj cítiš, lebo keď si platil DPH 2000 eur a zrazu máš zaplatiť 10 000 eur plus ďalší zamestnanci a ty si tú prácu odovzdal, vyfakturoval, si spokojný, ale na účte to ešte nemáš, lebo klient sa dostal buď do nejakej situácie skrz napríklad vojny alebo nejakej energetickej krízy. Takže tých výziev je veľa v tom podnikaní a potom sa to ako keby samozrejme môže odraziť aj na takejto situácii s tým cash flow. Čiže to je vec, na ktorú nie, že sme neboli pripravení, ale naozaj toto boli výzvy, ktoré sme riešili. Hej.
Že nie každý s tým počíta, že aj takáto situácia môže nastať.
Áno, a samozrejme aj ľudia, výber nesprávnych ľudí.
Čiže si mal aj fluktuáciu.
Bola tam fluktuácia, pretože jedna vec je niečo si nakresliť na papier, nejakú štruktúru, urobiť si nejakú víziu, stratégiu. To všetko sa dá zvládnuť. Samozrejme, chce to nejakú zručnosť a my sme toto absolvovali minulý rok veľmi úspešne s Petrom Strculom. Na začiatku roka sme si tieto veci všetky prešli, sme na tom pracovali a išli sme podľa vízie, ktorú sme si a stratégie spravili. A jednou z tých strategických vecí bolo aj vyskladanie toho tímu, takzvaného core jadra, ktoré sme chceli budovať. No a tam prišli naozaj tie výzvy, lebo vybrali sme nesprávnych ľudí, ale to sa ti samozrejme neukáže hneď, ale o pár možno mesiacov, kedy už je pomyselne neskoro, ale musím zaklopať, že všetko to malo nejaký zmysel a dneska máme naozaj skvelý tím, vyskladaný, rôznorodý.
Koľko máš teraz ľudí?
Teraz sme dokúpiť 10 plus nejaký externý dodávateľia, taký stabilný. A 10 ľudí nie je veľa, je to stále ako keby tá pomyselná úroveň číslo 1 v tom podnikaní. Ale je to veľmi veľký rozdiel proti tomu, keď máš jedného alebo dvoch. Pretože už miera kontroly, delegovania, proste naozaj tá firma potrebuje už procesy, potrebuje nejakú organizačnú štruktúru, potrebuje definované zodpovednosti a toto je naozaj kopec práce, ktorú si ten podnikateľ začínajúci nevie úplne odhadnúť, ale je to kus roboty, s ktorým treba rátať.
Ty si to už načrtol, že ten rast sa so sebou prináša, pokiaľ je neudržateľný, alebo teda veľmi, veľmi rýchly a človek to nevie zvládnuť, tak predpokladám, že tam už potom nasleduje zase nejaký aj prúčí pád. Uh-huh. Ty si to teda ustal, teda vďaka čomu? Čo si teda urobil?
No, ako som povedal, minulý rok bol veľký milník Peter Strcula, s ktorým sme sa poznali niekde zo školských čias, ale neregistrovali sme sa a zrazu sme sa teda opäť pripomenuli. A to bol
v čom
taký,
ti pomohol?
On vie nakopnúť ako človeka aj obchodne, ale aj tak mentálne. Čiže bol tam taký reštart niekedy minulý rok vo februári. Sme mali aktívne, sme sedeli každý týždeň a išli sme do hĺbky. Čiže nastavali sme si aj teoreticky nejaké, ako má vyzerať tá štruktúra, aj sme ju spravili. Spravili sme si víziu na 5 rokov, nastavili sme systémy do firmy, nastavili sme procesy, porady a všetky tieto veci. Čiže kopec práce, len prešiel nejaký čas a zistí, že úplne nie všetko sa dá aplikovať na každú firmu. Čiže urobili sme 4 kroky vpred, a v nejakom momente sme museli robiť 2 kroky vzad. A samozrejme, ja som človek, ktorý chce ísť stále dopredu a tie 2 kroky ma vždy bolia. Ale som za ne vďačný, lebo zase, keby sme ich nespravili, tak dneska nemáme ten tím, ktorý máme a na ten som naozaj hrdý. Aj na tie výsledky, ktoré odozdávame klientom, aj aký mindset má ten tím, tak na to som naozaj rád, že sme tam, kde sme. Čiže prvý bod bol ten Peťa Strcula. A potom prišlo leto, alebo už skoro jeseň a prišiel kolega do firmy, že nejaké stretnutie podnikateľov, Focus Day v Sladkovičove a že dáva mu zmysel, aby tam šiel. No a ja som teda mal plnú...
Zamestnanec, ktorý proaktívne hľadá biznis.
Áno, tak.
Wow.
A ja som teda mal plnú hlavu tej implementácie tých vecí od Peťa.
Reorganizácie.
Áno, reorganizácia. Všetko nám horelo a všetko som chcel rýchlo fixnúť, tak vám ešte, akože nemám na to čas. Akože koľko to stojí, že 70 eur, že fú. Vieš čo, tak to radšej sa venujme niečomu inému, to na vo firme. No ale nakoniec bol neodbitný, že v tom vidí zmysel a že by teda rád išiel, sa aspoň pozrieme, vrajem dobre, tak choď, ale ja teda nejdem mrhať časom. No a prišiel na druhý deň a vraví, že má obchod odtiaľ, že doniesol nejaký biznis.
Relevantný.
A bol celkom relevantný, bolo to niekoľko tisíc eur a bola to aj zaujímavá firma. No a vtedy mi ako keby nejaká žiarovka blikla a minimálne tá zvedovosť tam vznikla. No a od nejaké 2 týždne prišla ku nám do firmy jedna pani.
Pokojne ju môžeš menovať.
Bola to Natália z BNI, Natália Vyčapijová. A v podstate zakladala zvolenskú skupinu, alebo vtedy sa formovala a prišla ako keby ponuka, že si nás všimli na tom Focus Day, že by sme mohli mať podobné DNA, a oni a my, tak som si rád vypočul tú jej víziu a naozaj som zistil, že tá moja osobná vízia, aj tá firmná, je veľmi blízko jej aj filozofii BNI.
V čom boli tie presahy, keď sa môžem spýtať?
V tom spájaní, že my sme naozaj postavili aj ten náš raz na tom, že sa spájame so strategickými partnermi. Neurobili sme to sami, mali sme kopec partnerov, ktorí nás odporúčili, ktorí nás prepojili s firmami. A boli to akože veľmi významné veci, bez ktorých by sme tam naozaj neboli. Keby sme sedeli v tej kancelárii a robili len tú online kampaň, tak opäť nie sme tam, kde sme boli. To všetko je o tom, že sme sa spoznali s firmami a vždy sme im sa snažili my pomôcť aj oni nám. Čiže toto spolu lepšie rastieme je tá myšlienka, ktorá tam určite stotoženie bolo. A ďalšia vec, tá kultúra. Ja to vnímam, že tá kultúra na Slovensku potrebuje ten vyšší level. Ako keby,
podnikateľská kultúra.
Aj podnikateľská, ale ona by sa potom mohla pretaviť aj do takej všeobecnejšej spoločenskej kultúry. Takže je asi ambiciózne teraz myslieť, že podnikatelia zmenia kultúru na Slovensku. Veľmi by som si to želal, ale pokúsme sa zmeniť aspoň tú podnikateľskú, a ktorá roky bola veľmi taká zákupová. Každý si obhajoval to svoje a tu je možnosť teraz sa spájať. Hej. Kedy, keď nie teraz.
Čo ti to BNI, teda keď sme to tak načrtli, čo ti to ešte povedzme taký nejaký nový rozmer dalo, alebo ako si začal ty vnímať tú podnikateľskú platformu vo vzťahu k tvojmu podnikaniu?
No, tá Natália teda bola u nás a ja som sa šiel pozrieť následne na také infostretnutie do Zvolena. A opäť, tá myšlienka tam, ja som sa tam cítil veľmi dobre a zase som tam šiel skepticky, že čo mi to môže priniesť, však to je pol dňa strateného času. A prišiel som tam a zase cítil som sa akože fajn, lebo som zdieľal zrazu svoje problémy s nejakými ďalšími podnikateľmi a zase prišla odtiaľ nejaká práca, nejaké dopity, nejaké zákazky a mohli sme fakturovať. Čiže bolo to také, že niečo na tom bude a to hlavné, čo mi to dáva, je že v tom podnikaní si častokrát sám, že ja neviem zdieľať svoje ako keby obavy alebo problémy so svojimi zamestnancami ani so svojou ženou, alebo nemali by sme. Sú to veci, ktorým možno naozaj rozumie len ten podnikateľ, ktorý si tým prechádza, a na všetko existuje riešenie. A v to BNI mi ako keby dalo aj tie riešenia, pretože v tej skupine, keď sme dostatočne otvorení, tak naozaj v tej novej kultúre môže prísť v podstate pomôcť od kohokoľvek. A druhá vec je taký ten dohľad, lebo tá Natália je taká osobnosť, ktorá ako vie veľmi nakopnúť veci aj ľudí, a napríklad mne osobne to pomohlo v tom, že nad sebou som nikoho nemal a zrazu tu je nejaká Natália, ktorá proste ťuká a štuchá,
dozoruje
dopredu, a je to taká, keď to nazvem, taký dozorný orgán v tej firme, a toto som si uvedomil, že toto mi chýbalo, že niekto, komu sa možno nemusím zodpovedať, ale taká tá podnikateľská česť mi to káže, že je to partner, ktorý to myslí dobre a zdieľame spoločné vízie, tak Tak ak to chcem naozaj v tom podnikaní myslieť vážne, tak mal by som si držať slovo a kalibruje to v podstate ten môj výkon.
Ja len pre posluchačov nášho podcastu doplním, že Natália Vyčapiová je generálna riaditeľka spoločnosti BNI Slovensko, ktorá teda prináša tú podnikateľskú platformu a edukuje podnikateľov a spája ich a snaží sa rozširovať tú sieť. A takisto v rámci nášho podnikateľského podcastu si môžete vypočuť jej podnikateľský príbeh, veľmi inšpiratívny. A ešte teda nadviažem na ten dozor, ako ho ty vieš, povedzme, implementovať do svojej spoločnosti, že by to nebol dozor z BNI, ale dozor v tvojej spoločnosti. Máš ešte nejaký taký možno, že moment, ktorý ti tak povedal, že možno ešte toto by som mohol spraviť vo svojej firme? Kto by ma dozoroval? Ty si mi spomínal, že by to mohlo byť nejaké predstavenstvo, že by tam bola taká nejaká myšlienka toho, že teda sa zase ešte posunúť v tom raste a ešte tú firmu zase niekam ďalej povýšiť, pretože už tie naozaj väčšie firmy majú aj nejaký board a nejakých členov predstavenstva, nejakých odborníkov, ktorým sa povedzme ten konateľ alebo ten výkonný riaditeľ spovedá.
Áno, to je dobrá otázka. To je takéto ponaučenie z minulého roka. Tá myšlienka prišla, alebo to uvedomenie prišlo na školení Ja versus podnikateľ, kde v podstate Moňa Prole mala prednášku organizačnej štruktúry a tiež mi to prišlo, že však toto som riešil s Petrom a v podstate nič nové som od toho neočakával. Bol tam taký malý štvorček, že dozorná rada a vravím si, to je také divné, akože v malej firme, na čo by som mal dozornú radu. Ale presne vtedy mi to bliklo, že aha, že v podstate aj to BNI je tá Natália, je taká dozorná rada a tá dozorná rada môže byť v podstate ktokoľvek, nejaký business partner, ktorý rozumie tomu podnikaniu a aj my mu dôverujeme natoľko, že ho môžeme požiadať o to, aby bol nejaký dohľad alebo nejaký konzultant pre nejaké strategické rozhodovanie. To znamená, ja ak mám teraz aktuálne nejaký plán, tak zodvihnem telefón, mám tam troch ľudí, ktorí vedia, že sú môj board a poviem, aký mám plán. Oni mi ho môžu schváliť alebo nie, alebo odporučiť. Samozrejme, ak sa ja budem tvrdohlavý a pôjdem, tak akože nemusím ich počúvať, ale sú to ľudia, ktorým by som mal dôverovať a samozrejme aj oni by mali dôverovať tým mojim myšlienkama, že tú firmu niekde chcem dotiahnuť. Čiže urobil som si taký externý board a odporúčam to všetkým podnikateľom, aby takéto niečo spravili. Čím sú menší a čím skôr začnú, tým skôr si ten board menujú, môže to naozaj ušetriť kopec problémov do budúcna. Samozrejme musia to byť experti, ktorí si niečím prešli a vedia ako keby naozaj pomôcť a odhadnúť niektoré veci.
Ty si to už načrtol predtým, ale ja sa ešte k tomu vrátim, lebo si hovoril, že keby si v roku 2017 mohol, alebo teda poradiť sám sebe, čo by si spravil v roku 2017 inak, ako by si to postavil. Čo by si možno teda v tejto pozícii, máš úspešnú značku, úspešnú firmu, naozaj, že každoročne rastiete vo veľmi veľkých číslach a teda už si sa dostal do nejakej reorganizácie, systematizácie práce a teda rozprávame sa tu o nejakej dozornej rade, čiže naozaj už niekde v nejakom inom leveli si. Čo by si teda odporúčil takým tým menším firmám, na čom by mali pracovať, tak ako si teda povedal, že nie len tá dozorná rada, ale možno, že ešte aj také praktickejšie, každodennejšie veci.
Akože sám sebe by som si odporúčil v tom konkrétnom asi na tom príklade, že vrátim sa do roku 2017, tak napríklad veľa, alebo odporúčil by som si, že ak ideš rozmýšľať o online, tak o online podnikaní, tak nie je tam veľký rozdiel s tým offline-ovým, čo sa týka aj toho budžetu, lebo
investícií.
Lebo dá sa začať, ako som povedal, aj s 20 eurami niečo, ale to sa dá začať pri službách. Dá sa začať od nuly a riešiť služby, lebo predávame svoj čas, svoje know-how a tak nejakú expertízu, ale pokiaľ riešime fyzický produkt, tak tie náklady by mali byť, sú akoby porovnateľné s offline predajom, to znamená, ak si chcete urobiť nejakú prevádzku, založiť nejakú kaviareň, tak potrebujete nejakú investíciu, napríklad 30-40 tisíc a alebo oblečenie, lepší príklad. Ak obchod s oblečením, tak potrebujete na nejaký nájom, potrebujete porobiť priestor, kúpiť tovar, čiže potrebujete nejakých 30, 40, 50 tisíc a viac na to, aby ste si takú predajňu spravili. Ak to chcete robiť online, tak potrebujete takú istú sumu peňazí, pretože niečo stojí e-shop, niečo stojí kampaň, niečo stojí tovar. A tu vnímam, že je veľký rozdiel akoby v tom vnímaní. Idem predávať oblečenie online, tak stačí mi naklikať nejaký e-shop, stačí mi spraviť nejakú... Áno, môže to výjsť, môže to byť super, ale to, tá rada je, berte ten biznis tak, ako keby ste si išli otvoriť tú kamenú predajňu. Určite skôr dosiahnete tie výsledky, ako keď to robíte ako keby s nedostatočným očakávaním aj tých nákladov. Pretože ja som ako keby všetky peniaze minul na technické riešenie a nezostal dostatočný budget na ten online marketing a tým pádom ten projekt môže úplne skončiť, pretože tá konkurencia, keď dáva do marketingu 50 tisíc mesačne a ja budem dávať 1000, tak za aký čas dosiahnem ten výsledok. Takže toto je podľa mňa ako keby tá základná rada.
Aké sú marketingové trendy v súčasnosti?
No, tých je veľa.
No, skús.
A tak samozrejme tá umelá inteligencia, automatizácie, to je veľká výzva, samostatná téma. Samozrejme aj my to aplikujeme v agentúre, snažíme sa ako keby aj klientom integrovať niektoré funkcie, napríklad keď je nejaký kontaktný formulár, tak tá umelá inteligencia vie napísať tie veci do toho formulára na základe kľúčových slov a zjednodušiť niektoré veci, ale to využitie v podstate zatiaľ ako keby nekonečné a uvidíme, čo to prinesie. Automatizácia v marketingu môže znamenať naozaj úsporu, čiže dajú sa automatizovať nejaké procesy. Je to naozaj vec, ktorá zarába firmám peniaze. To je trend a ako som rád, ja mám rád LinkedIn a na ten sa zameriavame a tie trendy sú naozaj stále na tom LinkedIne veľmi priaznivé a ja to vravím, že je to taký polovičný obchodník pre firmy aktuálne a dokážu naozaj zarobiť kopec peňazí. A venujeme sa školeniam ohľadom LinkedInu a máme tam naozaj dobré a funkčné stratégie, ktoré zarábajú klientom. Čiže ten trend je aj ten LinkedIn za mňa.
Na záver sa ešte opýtam, čo ťa na tvojej práci najviac baví?
Aktuálne ma baví to spájanie, prepájanie sa s firmami, to znamená, budujeme spolupráce a staviame také stabilné partnerstva, to ma najviac baví, pretože tá pridaná hodnota pre nášho klienta je nie len, že my mu dodáme marketingové služby, ale že pochopíme, že má možno obchodníka, ktorý nevie ďalej pracovať s tými kontaktmi, lídami. Čiže my si tú svoju prácu robíme dobre, do firmy prídu kontakty a vidíme, že tam je obchodník, ktorý nemá čas, nemajú procesy a jednoducho nemajú objednávky na základe tých našich aktivít. Takže máme oči otvorené a vtedy radi pomôžeme na základe doporučenia nejakého partnera, ktorý vie vyškoliť toho obchodníka, ktorý vie akoby zvýšiť ten potenciál. Takisto si ma baví to, že si všimnem, že klient nemá registrovanú ochrannú známku a môže to byť problém, keď nastane veľký ráz u toho klienta a vtedy niekto štuchne do neho a povie proste, že sorry, ale zmen si meno a celú identitu a vlastne naša práca jeho je preč a mohol to za 500 eur proste vyriešiť hneď na začiatku. Čiže toto ma baví a baví ma rozmýšľať komplexne za toho zákazníka, byť partnerom, ktorý vie predvídať veci.
Super, tak ja verím, že sa všetko toto bude dariť naplňať aj v budúcnosti a že ten každoročný nárast udržíte alebo ešte presiahnete, aby ste sa stali ešte lepšími. Všetko dobre želám.
Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň prajem.
Ďakujem aj ja teda, že Juraj prijal naše pozvanie a že sa zdieľal s nami svoje podnikateľské tipy. Neváhajte odoberať náš podcastový kanál a budeme sa počuť na budúce.